клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва категория живот, предаването за живота, такъв какъвто е. Аз съм Мира.
Бих добавила живота и смъртта, защото днес ще говорим малко и за нея. Обаче не се притеснявайте, няма нужда да пращате децата навън. Аз съм ради и следва нашия половин час заедно.
Като споменахме смъртта, сигурно си казахте, и по радиото ли ще слушаме за нея. Всъщност не мисля, че слушаме за нея кой знае колко. Да, тя присъства изобилно около нас, виждаме на екраните, по стълбовете, по улиците, в домовете си, но не приказваме за нея. Някакъв суеверен страх ни пречи и предпочитаме да се правим, че такава тема не съществува.
Което, впрочем, е доста глупаво, защото като не говорим за нея, тя няма да изчезне, нито пък като говорим ще я доведем. И вместо да се чувстваме потиснати и депресирани от мисълта за смъртта, дайте да я погледнем от Божия гледна точка. Може да променим и своята.
Всъщност смъртта е земен феномен. Във Вселената тя не съществува, защото е заплата за греха. Резултат – естествена последица от разделата между човек и Бог. Както автомобилът изгасва, ако няма бензин, така и човек изгасва, когато се откъсне от източника на живота. В Адам всички умират, е безстрастната констатация на писанието. Всички ние, малко депресиращо звучи наистина, но като осъдени на смърт, очакваме изпълнението на присъдите си.
В същото време Христос ясно заявява, че смъртта не е нищо повече от сън, безсъзнателно състояние, при което човек не знае нищо, не прави нищо, не усеща нищо, и то, забележете, временно състояние, точно като съня. След нея следва точно такова събуждане като след сън, а на нас, които никога не сме виждали възкръснал човек, това вероятно ни звучи абсурдно, граничещо с фантастиката, дори налудничево, но за вярващия няма по-сладка истина от тази.
И това не е всичко. Дори вярващия човек изпитва неясен страх от смъртта. От този болезнен преход от живо към мъртво състояние, от небитието, от нищото. Затова Божиите добри новини не свършват до тук. Бог не само ни обещава възкресение. Той обещава да бъде с нас, когато навлизаме в долината на смъртната сянка. Да ни утеши в страховете ни, да отнеме ужаса ни, да смекчи болката, да успокои сърцето.
Днес решихме да говорим за това без страх и притеснение, за долината на смъртната сянка и за пастиря, който преминава през нея заедно с нас. Ако и вие искате да се включите, знаете как да го направите, скъпи приятели, може да ни пишете, а писмата ви очакваме на адрес град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Електронният ни адрес също ви е познат, припомням ви го, awr-bg@abv.bg.
Лято в древна Палестина. Бяла маса от сплъстено руно и поклащащи се глави следва овчара пред портата. Ранните лъчи на слънцето едва са се показали над далечните хълмове, а той вече е извел своето стадо. Както всеки друг ден, той ще ги изкара пред портата. Но за разлика от друг път до вечер овчарът няма да се прибере от дома. Няма да почива на своето легло, а овцете няма да спят сгушени в оградения обор. Настъпи единят, когато трябва да ги изведе на паша високо в планината. Той няма друг избор. Пролетните пасища вече са се изчерпили и сега той трябва да намери нови поляни със свежа трева. без друг спътник, освен самите овце и без друг мотив, освен тяхното добро, той ги повежда към тучните пасища по хълмовите. Овчарите стадото ще отсъстват с седмици, може би с месеци. Ще останат горе в планините, чак до есента, докато тревите не увехнат и не се спусне септемврийският клад. Не всички овчари се решават на такова тежко пътуване. Обиколката е дълга. Пътищата са опасни. Отровни растения може да донесат зараза. Дори животни може да дебнат засада. Просеките са тесни, а долините са тъмни. Затова някои овчари предпочитат да останат на яловите пасища долу, но да бъдат насигурно. Добрият овчар обаче не остава долу. Той познава пътечката. Минава ли по тази следа многократно? Освен това, той се е подготвил. Дясната си ръка държи гега, а от кръста му виси тояга. С тоягата той ще смушква овцете, а гегата ще ги пази и ще ги води. И така ще ги доведе до върха.
Давид е познавал тези годишни странствания много добре. Преди да поведе Израел, той е водил стада. Дали именно опитът му като пастир не му е помогнал да намери вдъхновение, за да напише един от най-великите библейски стихове? Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от злото, защото ти си с мен, твоя жезъл и твоята тояга ме успокояват.
Защото онова, което добрият овчар прави за стадото си, добрият пастир прави за нас. Той ни отвежда в високата страна. Когато привършим с пасището тук долу, Бог ни взема там горе. Той ни превежда през портата, прекарва ни през полетата и ни предвожда по стръмните пътеки.
Един овчар го описва последния начин. Всяка планина си има своите долини. Нейните склонове са прорязани от дълбоки дефилета, дерета и клисури, а най-добрите пътища към върха минават тъкмо през тези проломи. Това е известно на всеки овчар, който е потърсил високите пасища, затова той внимателно и непоколебимо превежда своето стадо нагоре по тесните просеки, които минават през тези мрачни долини.
Някой ден нашият пастир ще стори същото и с нас. Ще ни вземе на планината, като пътюм ще минем през дефилето. Ще ни отведе до собствения си дом, като първо ще ни придружи през долината на смъртната сянка.
Макс Лукадо споделя, преди много години, докато живеех в Майами, в църковния ни офис се получи покана от едно погребално дружество наблизо. Някакъв скитник бе починал, след което трупът му бил разпознат от неговия брат, живеещ на друго място. Сега братът ни молеше да отслужим погребалния ритуал. Човекът не познаваше никого в този район и случайно бе попаднал на нас. Двамата с главния пастир на църквата ни се съгласихме да отслужим погребението. Когато се срещнахме, братът на починалия бе подбрал текст от испанския превод на Библията. Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Човекът се нуждаеше от нечие уверение, че макар брат му да е живял самотно, не е умрял самотно. И за да намери такова уверение, той се обръщаше към този стих. Допускам, че и на вас ви се е случвало нещо подобно.
А ако сте посещавали погребална служба, сигурно сте чували тези думи. Ако сте преминавали покрай надгробни плочи, сигурно сте ги прочитали. Цитират ги при заравянето и на бедния, и на богатия. Дори хората, които изобщо не познават Библията, цитират тази част от нея. Дори хората, които никога не цитират Библията, някак си са запомнили този стих, в който се говори за долина, за сянка и овчар.
Защо? Кое прави тези думи толкова скъпоценни? Кое превръща този стих в такова съкровище? Сещам се преди всичко за две причини. Чрез този псалм Давид ни подарява две важни истини, които биха могли да ни помогнат да се освободим от страха от смъртта.
А кои са тези важни истини, ще чуете, ако не сменяте честотата, скъпи приятели. Сигурна съм, че искате да ги чуете, защото освобождаването от страха от смъртта звучи наистина като шестица от тотото, като невероятен подарък, като сбъдната мечта. Това е категория живот. Аз съм Мира. Телефонът ни е 032-633-533. Продължаваме след минути.
Здравейте отново! Категория Живот продължава на честотата на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради и днес с Мира говорим по деликатната и плашеща тема за смъртта и страха от смъртта. Свещеното писание предлага невероятна утеха, когато зърнем грозното и лице. Всеки от нас е чувал 23-ти псалм. Често ще го чуете и на погребения, защото съдържа едни от най-насърчителните думи за такъв момент. Бог обещава да бъде с нас, когато преминаваме през долината на смъртната сянка. Тази мисъл на Давид ни предлага две скъпоценни истини. И ето първата.
Пред смъртта се налага да се изправим всички. В този свят, изпълнен с работни срещи, романтични срещи, родителски срещи, има една среща, която никой от нас няма да изпусне. Това е срещата със смъртта. Участта на всеки човек е да умре веднъж и след това настава съд. Четем в Евреи 9 глава 27 стих. Колко много би ни се искало да променим звученето на този стих. Само една-две думички да бяха по-различни. Участта почти на всеки човек е да умре. Или пък участта на всеки човек освен мен е да умре. Или може би участта на всеки човек, който не се храни правилно и не пие витамини, е да умре.
Но не такива са думите на Бог. Според неговия план, всеки човек трябва да умре. Дори онези, които се хранят правилно и си пият витамините.
Разбира се, ние можем и да не ви го припомняме, защото всички полагаме какви ли не усилия, за да избегнем темата. Един мъдър човек обаче ни потиква да се изправим лице в лице с проблема. Най-мъдрият човек – Соломон. Ето какво пише той в своята книга Еклесия, 7 глава, 2 стих. На всички ни предстои да умрем и живия трябва да се замисли за това. Тук мъдрецът не се опитва да ни накара да потънем в черни мисли. Целта му е да ни потикне да си говорим открито за неизбежното.
И Мойсей ни насърчават да сторим нещо подобно. В единствения псалом, за който се знае, че е излязъл изпод перото му, той се моли: научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.
Мъдрите хора помнят колко кратък е живота. С упражнения може да добавим няколко допълнителни пулсиращи удара на сърцето. Медицината може и да ни подари няколко извънредни вдишвания и издишвания. Но в края на краищата всичко ще свърши. И най-добрият начин да се изправиш пред живота е като погледнеш смъртта в очите.
Давид прави тъкмо това. Той може и да е надвил филистимския Голиат, но не си прави илюзии, че ще се измъкне от фаталния гигант на смъртта. И макар първата истина, която ни подарява той да ни насълзява, втората ни насърчава. След скръбната вест идва добрата вест. Пред смъртта не се налага да се изправиме сами.
Забелязвате ли как точно на това място Давид подменя граматиката на своя псалм? До тук ние сме слушателите, а Бог е темата. Господ е пастир мой. Той ме разполага на зелени пасища. Води ме при тихи води. Освежава душата ми. Води ме в пътеки на правда. През първите три стиха на този псалм Давид говори на нас, а Бог слуша. Но в четвъртия стих Давид изведнъж започва да говори на Бог, а ние започваме да слушаме. Сякаш неговите очи, които досега са ни гледали, внезапно се повдигат нагоре към небето. Неговата поема се превръща в молитва. Той вече не се обръща към нас, а към добрия пастир. Ти си с мене. Твоят жезъл, твоята тояга, те ме утешават.
Така Давид ни прави много тънък, но изключително ценен намек. Недейте да се изправите пред смъртта, докато не сте се изправили пред Бог. Недейте дори да говорите за смъртта, преди да сте разговаряли с Бога. Той е единственият, който би могъл да ви преведе през долината. Други водачи биха могли да претендират за това, но само Бог знае пътя към вкъщи. И само Той е решен да ви отведе безопасно от дома.
Години след като Давид е записал тези думи, един друг витлеемски пастир ще каже: в дома на моя баща има много обиталища. Аз нямаше да ви го казвам, ако не беше така. Отивам да приготвя място за вас. И след като отида и ви приготвя място, ще се върна отново и ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие там, където съм и аз.
Забележете обещанието, с което се обвързва Исус. Ще се върна отново и ще ви взема при себе си. Той дава дума, че ще ви вземе вкъщи. Това не е задача, която би поверил на някой друг. Той може да възлага на мисионери да ви водят, на ангели да ви пазят, на наставници да ви възпитават, на певци да ви вдъхновяват или на лекари да ви възстановяват. Но няма да изпрати никого, за да ви вземе. Тази задача запазва само за себе си. Аз ще се върна и ще ви взема от дома.
Той е лично ваш пастир и е лично отговорен да ви отведе от дома. И след като той присъства при смъртта на всяка една от неговите овце, тогава можете спокойно да смъкнете от сърцето си неизбежния товар на смъртта и да се присъедините към думите на Давид. Няма да се оплаша от зло.
Забележете, Давид не казва вече няма да срещна зло, защото знае, че ще го среща. Докато живеем тук, на планетата на греха, планетата на гробищата и болниците, ще виждаме злото всеки ден в най-различни форми. Но то няма да ни плаши. Също като страшните чудовища, които са стряскали сънищата ни в детството, пораснали сме и те вече не ни плашат. Дори им се смеем. Ние едва ли ще можем да се смеем на смъртта, докато тя отнема от домовете ни близки и обичани хора, докато покосява дечица и младежи, но тя няма да ни плаши, защото Господ е пастир мой.
Скъпи приятели, на ваше разположение нашият сайт awr.org, както и страницата ни във Facebook Адвентно радио България на Кирилица. Там можете да слушате програмите ни в удобно за вас време, колкото пъти поискате да ги сваляте на компютър или на телефона си. Това е категория Живот, а Самира продължаваме след малко. Ето ни отново, Мира и Ради в категория Живот по радиогласът на надеждата. Днес говорим за долината на смъртната сянка и нашите страхове. Няма да се оплаша, твърди Давид в 23-я псалм, и ние сме склонни да се присъединим към него, ако се доверим на Бог. Звучи лесно и всъщност наистина е лесно, стига да погледнем от правилната страна. Чуйте по какъв интересен начин илюстрира писателят Макс Лукадо този стих.
Когато дъщерите ми бяха малки, редовно си организирахме следобедни игри при басейна. Като всички останали, те също трябваше да се изправят пред различни страхове, за да се научат да плуват. Сред последните неща, които им се наложи да преодолеят, бе ужасът от дълбокото. Едно нещо е да пляскаш по водата на плиткото, но съвсем друго е да се гмурнеш някъде в дълбините. Представите ли си какви ужасни змеяви и чудовища можеше да се спотавят в един 3-метров басейн? Ние с вас знаем, че там няма зло, от което да се плашим, а едно 6-годишно дете не го знае. На него дълбокото му изглежда така, както на нас ни изглежда смъртта. Ние просто не знаем какво ни чака там долу. Тъй като исках дъщерите ми да преодолят страха от дълбокото, измислих една игра, която нарекохме китът Шаму. Една по една дъщерите ми ставаха мой дресьор и аз играех кита Шаму. Дресьорът ме възсядаше на гърба, запушваше носле с едната си ръчичка и обгръщаше шията ми с другата. После двамата се гмуркахме под водата. Спускахме се все по-надолу и по-надолу, докато накрая не стигнахме до самото дъно на басейна. После изведнъж се отблъскахме нагоре и издригвахме над водата. След първите няколко потапения, те започнаха да осъзнават, че няма от какво да се страхуват. Вече не се плашиха от злото. Защо? Защото аз бях с тях.
Когато Бог ни повика в дълбоката долина на смъртта, Той ще бъде заедно с нас. Смеем ли да допуснем, че би ни зарязал в мига, когато умираме? Смее ли един баща да забрави дъщеря си самичка в дълбокото? Ще остави ли пастирът овцата си да се лута из долината без него? Разбира се, че не. Ще изисква ли Бог детето му да пътува към вечността само? В никакъв случай. Той ще бъде с вас.
Думите, които Бог е казал на Моисей, се отнасят и за вас. Моето присъствие ще върви с теб и аз ще ти дам почивка. Изход 33 глава, 14 стих.
Думите, които Бог е казал на Яков, се отнасят и за вас. Аз съм с теб и ще те пазя където и да идеш. Битие 28:15.
Думите, които Бог е казал на Исус Навин, се отнасят и за вас. Както бях с Моисей, така ще бъда и с теб. Няма да се отделя от теб. Нито ще те оставя. Исус Навин, 1 глава, 5 стих.
Думите, които Бог е казал на евреите, се отнасят и за вас. Когато минаваш през водите, аз ще бъда с теб. Исай 43 глава, 2 стих. Добрият пастир е с вас. И след като знаете това, можете да възкликнете заедно с Давид: няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават.
Преди години един капелан във френската армия използвал 23-я псалм, за да насърчава войниците преди предстояща битка. Карал ги да не изостяват и да повтарят първото изречение на псалма, отбелязвайки всяка дума с отделен пръст на ръката. Малкият пръст представлява определителния член льо. Безименният пръст бил думата етернел. За средния бил глаголът ест. За показалица мон, а за палеца бърже. Тоест, Господ е мой пастир. Капеланът казвал на войниците да изпишат всяка от петте думи върху пръстите си, за да могат да ги прочитат винаги, когато се нуждаят от сили. Особено внимание обръщал върху значението на показалеца «Мой». Той припомнял на всеки войник, че Бог е лично негов спасител и че лично се е заел с него, за да го върне у дома.
Дали думите на този военен свещеник са постигнали целта си, не знаем, но в живота на поне един от неговите войници това е станало. След поредната битка, младият мъж бил открит мъртъв на бойното поле. В предсмъртната си поза пръстите на дясната му ръка здраво стискали показалеца на лявата. Господ е мой пастир. Скъпи приятели, моля се наистина и във вашия последен дъх да се окаже, че сте се вкопчили в същата надежда.
Нека Бог направи това реалност в живота на всеки от нас. До чуване до следващия четвъртък.